Domekan hasi izan eta Gijonen Fetem izeneko azokea. Honakoa familientzat edo aurrentzat egiten diran arte eszenikoen nazioarteko azokea da eta aurten 34. ez egiten dabilz. 200 antzerki saio baino gehiago eskainiko dira bertan barikura bitartean, danetara 80 konpainik hartzen dabe parte, 8 estreinaldi izango dira eta 800 profesional baino gehiago akreditau dira. Euskal Herriko konpainiak be badira tartean, Markelinek Sepo Sapo eskaini dau, Ganso I konpainiak Welcome and Sorry, Zurrunka Teatrok Birakolore aurkeztuko dau eta Town Town Teatrok barriz Tinglaua. Markeline konpainera jo dugu eta konpainiako Jonkepa Zumalde agurtu behar dugu. Jonkepa, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Zer moduz, dagoeneko txarto espagabiz Gijonetik bueltauta, ez da?
Bai, bueltauta, eta bueno, ja, dator gazte burako bidaia prestatzen.
Zelan joan da, aurtengo Feten?
Bueno, gu egia esateko galdean heldu ginen Montetan, eta lehenengo gotariko taldeak izan gara, lehenengoko guna, bueno, lehenengoko naiz eta hasi igandean, gu astelenean izan ginen, bi antzespen izan genituen, guardian eta ordu batetan, eta gu behintzat posik gelitu ginen, guk egindako lana behintzat nahi genuen erakutsi, ahal izan genuen erakutsi, beraz, gurea guk egin dugu, orain, ba, bueno, ba, berre, ikusi duzutenak eta berze uste dute, eta zen nolako emaitzak ematen duen.
Zemate urte daroa zue Gijongo azoka honetan parte hartzen?
Jo, Linaz, pues, a ber, nik gogoratzen dut, larogeta mazortzian ez natu genuen la vuelta al mundo, jeta kaja, edo kartzi biraka, eta bertan izan ginen, baina aurretik ere, urte balden hau, egonda ginen beste obra batera. Beraz, baina zut, 87 bertan egon gara, ez dakit zenbat urte izan dira hori, bai asko.
Eta zer suposatzen dau, 40 urteko ibilbide daukan Markeline moduko konpainia batentzat, Feten azokan parte hartzea?
Bueno, egia esateko, Feteneko festivala edo oso potentea da. Hau da, estatu mailan egiten den haundienetarikoa edo haundiena ez bada. Ikuslego familiarentzako zuzenduta edo ikuslego aurrentzako zuzendutako horrak dira, ikusten direnak, baina ez dira bakarrik estatuko mailako programatzailea joaten, baizik eta joaten dira baita internazionala edo kanpoti datozen ikusle batzuk. Orduan, hor dagoen eskaparatea edo oso haundie da, eta hor atera dezakezun emaitzak oso onak dira, ondo joaten bazaizu, ez? Ekaro, normalean hor sartzeko aukerak eta aurre aukerak eta badago, beraz horre agertzen diezen zuk esan dasun talde guzti hoiek ba, daukaten obrak kontrastatu da daude, hau da, ez da ez dakitela ona edo txarri joan, ez hor dauzenak honetarikoak dira, eta orduan nivela oso handia da, eta segun ba, nortu dauden eta zeintzuk destakatzen duten gehiago, pues zurea gelditu alda ba, goian, herrian, edo apur batera, ez? Orduan, arriskue be badau, ba, bueno, ondo egita zure lana, baina, bueno, ba, beste batzuk zu baino lan nobeagoak aurkeztu dutela, eta, bueno, pues, pasatzen duzu hor, beti ateratzen dira kuntzinoak eta, ez? Eta kontratuak, baina, gara, batzutan ematen du helburua dela, sariak irabaztea, eta hori ez baduzu lotzen, ematen du ez duzula lortu, ez? Zure helburua, baina ez, gurea da, eskaintzea holako eskaparate batean gure lana, eta gara, guk hainbeste esperientzia izan da ere, ematen du berriro azterketa bat aurrean gaudela, baina bueno, ala da, ez, merkatua hori eskatzen du, horrek esan nahi dugu, ba, gure lanak onak izan barriela oraindik, eta, ba, bueno, ba, gu ilusio horregaz goaz, ez, lehenengoko aldiz izango baritz dezala, eta, bueno, ba, ilusioa hori ez dikuteken duko, eta, bueno, ba, lana ona pentsatzen dugu dala, eta beraz horrek emaitzak emango ditu zidu aski.
Beste konpainia batzuen lanak ikusi eta konpainiak eurak ezagutzeko ere abe izaten dozue, Feten azokan?
Ba, bueno, aukera izaten da, denbora baldin baduzu eta hor gelditzen bazara egunen baten, edo, bueno, zorkatzen bazaizu, zorkin guruan daudela. Zekaro, hor dagoen erritmoa oso oso frenetikoa da, orduan normalean montatzeko denbora gutxi daukazu desmontetako bai, eta zuk heldu, antzestu eta ja bapaten ematen du ja bukatu dozula, eta orduan bai daukazu denbora apur bat ikusteko. Lehen hau, normalan ez dugu izaten. Baina ala ere, kasu honetan, eta bueno, azkeneko urtetan hori gertatzen ari zaigu, baguk lan egin eta segituan bultatu bagarela, ze beste leku batzutara joan behar dugu, eta orduan ez dugu aztirik handik jenteagaz eta obrak ikusteko gutxi, baina jenteagaz egoteko eta, bueno, batzutan koinziditzen gara, beste talde batzukin, eta bueno, bala bolan tartetxo bat elkarrekin egoteko, eta bueno, kafetxo bat hartzeko, baina normalean beti taldekide bat edo beste gelditzen da hor, bai, harreman lan horiek egiten, baina beste aktoreak eta normalean, ba, eskoan eta etorri egiten dugu segituan, ba, bueno, zorionez, lana daukagulako eta jarretu bat dugulako, zehazesten.
Zepo, sapo, obrea eroan duzu ebertara, Oker Espanabil, obra hau urte hasieran estrenatu zenduen, Jonkepa, gogoratu iguzu zein dan historioa zelango lana dan?
Bueno, obra badu bere mamia, ze, bueno, obra honek badu, bueno, obra bera estatu denuen, 2000 garen urtean, eta zetenen hain zuzen ere irabazi zituen iruzari, eta, bueno, 40 urte betetzen dugun urte honetan, esan genuen, igual, obra berri bat edo gauzen ez montatzen, baina oraindik ez dugun ez estrenatuko, pues bagenaukan aukera hori egiteko, remake moduko bat egitea, eta orduan egin duguna izan da, dramaturgia hori hartu, eta berriro martxan jarri, ez? Zepo izapo, lehengo mambru izeneko obra zan, eta, bueno, aldatu dugu gauza batzuk, baina ez asko, eta, bueno, historia bera da, pertsona bat, bueno, emakume bat, neska bat bizigala bere amagaz, eta inguruan gerra datorrela ikusterakoan, berak gerra joatea erabakitzen du, eta hor aurkitzen du, beste bere moduko beste neska bat, baina, claro, bere modukoa izan arren, beste taldekoa edo beste aldekoa dala, Eta hor dun berain artean, hasieran borrokak eta liskarrak badira, konturatzen dira, elkarren artean urbiltzen edo berdintzen zaien gauzak urriago edo asko gehiago diela banatzen dituzena baino, ez? Orduan nahiko antzerakoak ikusten duten ez bereien buruak bazkenan adiskitasun puntu hori lortzen dute, ez? Ta bueno, azken batean adierazi nahi duguna da, batzutan gerrara eramaten gaituzten ideiak edo arrazoiak batzutan gaindiezinak izan beharrean, uste dugu askotan ez direla horren bestekoak edo gerra batera joateko lez, Eta segurenik jendeak elkarrekin baduela ez da egite olako konplizitatea edo bintzat berdintxuak garelaren puntu hori ikustea lortzen badugu, segurenik ez liateke egongo olako gerrak.
Gaia gaurkotasun handikoa, tamales.
Bai hori izan da, bai arrazoi bat, hau berriro ekartzeko, ze karo, ezin dugu aztugu, ikuslego familiarentzako edo obra bat dala, eta, bueno, guk bai hasieran bere garaian eta baita orain, kontatzen dugun historioa, ez da historioa bat kontatzen dugula gerrako onak edo txarra diren, ibaizik eta kontatzen dugun sentimentuen puntutik, ez? Pertsonaiek sentitzen dutenaren ikuspegia ikusten da, eta orduan ikuslegoak nabaritzen duguena edo ikusten duguena taula gainean hain zuzen hori da, ez? Bi pertsonaien sentimentuak agerian jartzen dira eta zer nolako ibilbidea izaten dute beraien erlazioan, ez? Eta orduan hortik abiatzen nahi genuen historia eta bueno, esateko, pues bueno, oso momentu sentimentuzkoak daude eta segurazki pues lego guztiak hor badute momentu batzun non barrera jo osatuko zaie, emozioa, baina baita ere barre asko botako dituzela, ze tonoa oso ironikoa eta oso barregarria da obra guztian zehar.
Markelinaren aurreko ekoizpen hildoari jarraituta, testuri bako ikuskizuna da honakoa, Jonkepa, zelangoa da sormen prozesua gidoirik ez dagoanean?
Bueno, guretza ja, oituta gode, olako prozesua da, baina bai egia zateko ematen dugu arraroa izan daitekeela. Bueno, guk jolasen bitartez hasten gara gauzak egiten, normalean edo historio edo ideia bat daukagu eta horren gainean jola gauzak plantatzen ditugu, edo bestela materialekin azten gara jolasten, ba, material batzuk azten ditugu, azten gara horrekin ba, zer ematen duten, edo zer egin dezakegun material horiekaz, eta horren bideratzen ditugu jolas horiek, pues, estena batzuk montetan, ez? Eta horren ideiaren bat edo dauenean, pues, horren inguruan, pues, nola kontatu, eta zer kontatu dezakegun, azten gara jolasten, eta materiala, eta historien artean, hor bagoaz ere ikitzen apurka-apurka dramaturgia bat, ez? Eta dugero, gero bai, materiala da dugunean, pues hori dana historio bat kontetako baliogarri gainen ikusten dugunean, pues horrazten gara ja historioa den moduan edo ikusiko lan moduan antolatzen. Prozesua luzea da hori bai, eta gara horrik eramaten gaitu ba, ensaio asko ja, eta bueno, ensaio baino jolazak eta froga, klaro, zen ziren ez dakigu zertaz joango lan, ez? Eta batzutan naiz eta ideia izan, pues ideia hori moldatzen dugu aurkitzen ditugun ez denei. Eta azkenean, ba, bueno, urte baten ondoren, lor dezakegun historioa daukagunean, pues ja badakigu historioa daukagula. Eta ja esan dezakegu, bueno, hau horrela da historioa, ez bat ezak ditugu, bueno, honetaz joango da, baina ez gaude oso ziur horrela bukatuko da.
Eta zelangoa izan da orain arteko erantzuna, zelan erreakzionau dau publikoak zepo, zapo, obrea ikusi dauanean?
Bueno, ba, egia esateko oso ondo. Egia esateko, ba, bueno, ba, genekien, banegi obra hau oso ona dala, ez? Badu dramaturgia oso zendoa, badu emozioa, badu barreak, badu historia, badu mamia, eta badu zer kontatzen duena eta karkotasuna ere, zoritzarrez badu ere. Orduan, lehen zeratu zenean eta horregun ginen perronda arogei atxespene edo duen, bere garaian, baurain egin ditugunan artean, pues bada osako dira, zorrotzan gian berri zen egin dugu zigorren hainbat dekutan, eta feten bere. Eta, bueno, emaitza beti izan da ona ez, jente harritu iten da, ba, olako dramatikotasun edo olako sentimentuak adierazteko gai izatea itzik izan gabe, eta ikuslego familiar edo batzutan umentzat ere olako mesuak luzatzea ba harritzen zaie zen olako sinpletasunarekin eta zen olako poesia edo zen olako irudi poetikoekin kontatzen dugun historioa eta gero harritzen dira bere noski aurrek daukaten erantzunarekin. Aurrek pegatak egiten dira, oso bizia delako, baina historioa gogorra izan arren oso ondo barreratzen dute, eta bai, batzutak ez dute, jo, eski tristea da, eta eski hau gertatzen denean, eta pena mandit, baina helduek, igual, nabaritzen dutela, sentitzen dutela, igual, dramatikotasun hori era gorrin nago batean, ba bai, ikusten dute, ba horrek, hori ikusita ere, ba bueno, ba, asimilatzen dutela, eta ulertzen dutela, ez, eta hori hori, ba, puntutxo bat, da, ez, guretzat, ba, momentu hori izatea gurasoak eta seme alabek olako gertaeraz ere hitz egiteko edo tarte hori zabaltzea eta guretzako oso interesgarria da eta bueno hori goraipatzen dute egia esateko ikusteko edo horrekin ba gero beraien impresioak edo partekatu dituzten arte.
Gijongo feten azokan egon barri zeintzu dira Marklineren urrengo emonaldiak aitatu duzu alkarrizketaren hasieran asteburuan badaukazula emonaldia ez?
Bai, justo, garun bat agoizean, ateratzen gara Murziara, beste ikuskizun bategaz, jumilara. Eta gero, bueno, ba, iazateko martzoan, kanpoan gaude beste ikuskizun bategaz mamut izenekoa, bazen gaude mamutzia berriro, txabalelen, leonera beba iguaz, eta bueno, gero, zarautzen ere, ba, andante beste barrarekin, kursoen bebai kalahorran, eta lehiu lehioan, zepoizapo dago lehioan. Eta bari, dauzkagu lau edo bost ikuskizun ezberdinak hainbat lekutan. Orduan egon beharko gara bideatzen alde batetik bestera eta furgoneta ba, deskargaten eta kargetan materialarekin. Osea, martxo polita daukagu.
Jon Kepa Zumalde, Marketing Kompainiako kidea, eskerrik asko gurean izatagaitik.
Zuei, gobiotagatik. Eskerrik asko.